2013 makrosumariaren inguruan hitz egingo dugu jarraian urrengo elkarrizketan. Jakingo duzuen bezala 47 euskal herritar daude epaitzekotan, irailaren 16an hasiko den epaiketa honetan, eta bertan herrira jaikiadi etxerateko kideak, abokatuak eta bitartekaritza taldeko kideak epaituko dituzte, haien artean 580 kartzela urteko eskaera biltzen dute guztien artean. Hortaz hitz egiteko, auzipetuetako bat den Ane Zelaia daukagu telefonoaren bestaldean. Egunon, Ane.
Apa, egunon.
Egunon, zen moduz, zaudete animoz?
Bueno, urduritzen hasita, ben ja epaiketaren zitazioa jasota, baina bueno, ere antolatzen hasita, beraz. Hor pizkatore batzen saiatzen guztia.
Kokatzen sartzeko makrosumario bada esan bezala, operazio ezberdin asko daude honetan barruan. Azaldu aldiguzu pizkatxo bat zein diren makrosumario honetan dauden operazio ezberdinak?
Bai, pieza ezberdinak daude, 2000... Eta mairuko irailean, atxilo, bueno, lehenengo sarekada ematen da, herrira mugimenduaren kontra, bertan 18 lagun atxilotzen gaituzte, eta bueno, igual gogoratzearen, ez dakit, igual bai dut beharra, kokatzeko pizkatze kontestutan edo ematen diren, edo azten diren ematen, bai mugimendu horren jaiotza, eta bai, bueno, pa, presoen, mugimenduaren inguruan ematen ari ziren pauso desberdinak, eta gero horren ostean ere atxiloketak, ez? Pizkate memoria ginez, etare zuetenaren ostean estenatoki berri bat irekitzen denean Euskal Herrian, apustu kolektibo bat egiten da, preso eta ieslarien auzia, pizkat, konponbide klabetan kokatzeko, eta horren alde lan egiteko, batez ere eskubideen planoan, eta bueno, hor jaiotzen da herrira mugimendua. Bueno, ba, mugimendu berritzaile bat, ez dakit pizkat intentzioa zuena euskal jendartean zegoen adostasun zabal hori modu desberdinetan eta parte hartzaileagoetan plazaratzeko. Eta justo, bueno, urte horietan ere ematen dira oso mobilizazio jendetsuak, batez ere dispertsioaren kontra, baita preso gaizoen kaleratzea eskatzeko. Eta justo Estrasburgoko epaia irtetzea ardenean eta doktrinaren afera lantzen ari garenean, aste horietan ematen da gure atxiloketa. Pizka kontestuan jartzearen, izan zelako gu atxilotu, eta hurrengo astean Estrasburgoko epaia etorri zen, pizka arrazoia ematen ziola pues lantzen ari ginen ari, ez, eta estatuak askatu behar izaten ditu pues kondena luzatua zeuzkaten preso pilo bat. Orduan, hor ematen da nolabait egindako lanaren fruitua jasotzen ari ginenean, pues ematen da gure atxiloketa, ez? Horren ostean, ez dakik goratuko zuzua, baina badago kanpaina bat, tantaztanta itxasoa gara, mamifarena, kolektiboa ere aurrera eramango dituen pausoak plazaratzen ditu prentzaurreko potente baten bitartez, eta horren ostean atxilotzen dituzte bitartekaritza taldekoak. Hori izango litzateke bigarren pieza, bitartekaritza taldearena. Horren ostean, hilabete batzu beranduago, abokatuak atxilotzen dituzte, Euskal preso politikoak babesten dituzten abokatuak, eta audientzian eta lan egiten duten abokatuak, eta horrekin batera ere, pizkat elkartasun ekonomikoa lantzen duten herrirako beste kide batzuk. Esatea, gure hori da, gure atxiloketan aske geratzen gara baldintzapean, eta batzuk fidantzapean, eta bitartekaritza taldekoak espetxeratu egiten dituzte, eta bueno, haietako batzuk arantzatzulu eta bezara, pues oso egoera gogorrean isolaturik hilabete luzez egon ziren espetxean.
Eta Ane,
pero horren ostean, zein bukatzen dut, horren ostean etxerateta, osea, abokatuak eta herrirako kide hauek atxilotzen dituzte, eta herrirakoak zera espetxeratzen dituzte, eta azken piezaia da, etxerateko bi kide eta jaikialiko beste bi psikologo atxilotzen dituztenean.
Eta zuk aipatu duzu kontutan hartu behar dela kontestu hori ba bere garaian presoen alde egiteko edo presoen eskubideen alde egiteko ba taktika berriak ari zirenan plazaratzen hori kontutan hartuta ze suposatu zuen zuen atxiloketak.
Bueno, gure ba hori guztia nik uste dut aurrekoan Gorka beste kide batek sumario kide batek aipatzen zuen, ez? Uh-huh. Nola honek suposatu zuen presoa eta ieslarien kolektiboa kolpatzea. Nik uste dut hori noski badela eta horrek bueno, pues zera nolabait urratuak baldin badituzte euren egunerokoan eskubideak, ba gure atxiloketekin, osasun babes aurratzearekin edo defentsa eskubidea ere baldintzatua ikustearekin are gehiago urratzen direla beraien eskubideak, baino ere euskal jendarte osoaren kontrako erasoak izan zirela, ez? Ze garaia hartan bazegoen nolabait edo ari ginen antolatzen modu desberdin batean, konponbidearen aldeko apostu bat egiten, eta pizkat gatazkaren ondorioak marko horretan jokatzen, eta nik uste dut horra asmatzen ari ginela nolabait konektatzen jendartearen oso sektore zabalekin, eta gainera pues ezakit modu parte humanoa ere gaitzen, preso eta iesarien aferari, eta bueno, elkartasuna oso modu anitzetan erakusten, eta bueno, hori baldintzatzeak, pues noski ondorioak izan dituela, ez? Zorionez badagara herri baten parte aurrera egiten dakiena, eta bueno, aurrera jarraitu izan duena, bai presoen eskubideen defentsan, eta baita ere beraien nolabait sostengua bermatzen, baina baldintzatua ikusten da 48 lagunen bai bilbidea, bueno, bai lan egiteko aukera eta duzunean.
Aipatu dugu
urte hauetan ikuste dut guk ere galdetu izan diogula gure buruari, herrirak aurrera jarraitu izan balu edo bertan egiten ari zen lana eten izan balitz, ba igual panorama desberdina izango litzateke.
Noski, ezingo dugu jakin noski operazio hauek egon zirelako 2013an ese izan ziren lehenengo herriraren atxiloketa hauek urteak pasa dira ordutik, galdetu nahi genizuen ere, nolakoak izan diren itxarote urte hauek eta nola jaso duzuen orain, ba epaiketa irailaren 16an hasiko denaren notizia?
Ba, bueno, bizitzak aurrera jarraitzen du, ez? Eta zei urte hauetan ere, pues bizitza gertatu da. Nik uste dut maila pertsonalean bakoitzak bere proiektutxoa garatzen jarraitu izan duela, egia dela, auzipedatua egotea nolabait baldintzatu egiten dizula bizitza, pues 15 egunero sinatzera joan behar garelako epaitegira. Bueno, hor badagoelako zerbait beti gogorarazten dizula, naiz eta bizitzak aurrera jarraitu eta zuk bizitza hori garatzen jarraitu, ba zerbait pendiente badaukazula, ez? Mm-hmm. Orduan epaiketaren zitazioa jasotzea eta ja data bat izateak, pues ekartzen dizu errealitate hori parezkare begiratzeko ba beharra. Orduan, nola bizi dugu? Ba, nik uste dut alde batetik, bueno, nik ez dut ukatzen, espetxea, osea, nik 14 erdiko eskaera daukat, espetxearen errealitatea planteatzea, beldurra ematen dit, ez? Badakit espetxea dela pertsonak txikitzen dituen instituzio bat, Zaballako eredua ikustea besterik ez daukagu hemen gertu, eta espetxea gertutik ezagutzen dugu kanpotik, eta bueno, badakigu ere, gu kondenak egotekotan, gu kondenatzen gaituztela, baina baita ere gure ingurukoak, orduan, horren aurrean urrakorra naizela badakit. Egia da ere, niretzat, kostiente naizela ere, honi aurre egingo diegula modu kolektiboan, eta horrek indarra hundia ematen duela.
Aipatu duzu buru belarriari zaretela orain epaiketaren prestak eta lanetan, aipatu duzu mobilizazioaren bat, asamblada batzuk ere badaude prestauta, ze gauza ari zarete lantzen?
Bai, pizka martxan jarri gara, eta auziperatuen artean ja bilera batzuk egin ditugu, eta lantaldeka ari gara antolatzen, pizka martxan jartzeko dinamika bat, ez epaiketari begira, horretarako ekainaren batean agerraldi bat egingo da, non ja kontatuko dugun hemendik eta iraiera bitartera zer den egin nahi dugun lana, eta gero bestalde maila lokalean, adibidez Gasteizen badabiar asamblea bat, pues, Arabako auziperatuan egoera pizkat maila lokalean, guztion artean erabakitzeko ea nola landu nahi dugun, ez?
Ba, aprobetxatu nahi baduzu, gonbidapena egiteko aprobetxatu nahi baduzu?
Bai, aurrekoan komentatzen genuen, eta, bueno, ba, orain arteko bideaz dugu akarrik egin, eta hemendik aurrerakoa ere lagun eta ingurukoekin batera egin nahi dugu, eta horretarako, pues, Gasteizen badago bihar 7:30etan landatxo gizartetxean asamblea ireki bat, ba hemengoen lanketa pixka eta bernola egingo duguna dosteko.
Ba, hortxe Gasteiz edo Araba inguruko jendearentzako deialdia, Euskal Herri mailan ere imaginatzen dugu aurrerago joango direla beste estiloko dinamika horrelakoak garatzen, ez?
Bai, algortan dagoeneko egon izan da, eta nik uste dut, bai, karo, orain hasiko garela, bagu martxan orain jarri gara, eta orain hasiko garela ere, orain arte jasotako babes hori pizkat antolatzen, ez?
Aipatu duzu ezuek ere oso eskertuta zeundetela edo oso eskerroneko zinetena, jasotako elkartasun keinu guztietaz?
Bai, nik uste dut bi gauzak elkartu zaizkigula, ez? Alde batetik ingurukoen gozotasun hori, eta, bueno, kasu askotan ez horren ingurukoak, ez? Nik uste dut ere, bueno, ba, bere garaian egin izan zen lana eragile desberdinetan, non ate pilo bat ikutu ziren, ba, orain ere ikusi egingo dela, ez? Borondate hori nolabait interpelazioa elik eta anitzena egitekoa. Baina beste alde batetik egia da ere, edo nik ikusten dudana da ere, epaiketa guztiz anakronikoa dela eta guztiz lekuzkanpo dagoela epaiketa bera eta horrela harrapatzen gaituela gu ere, ez? Nere inguruan jaso izan ditu komentarioak, baina hori oraindik pendiente daukazue edo, bueno, ba, jende asko kaztuta dauka, gatazkare beste fase batean dago, pizkat, bueno, gozotasuna bai, baina lekuzkanpo sentitu, osea, epaiketa bera lekuzkanpo sentitzearen sentsazioa baita ere. Orduan, bueno, bernola jartzen garen martxan.
Aipatu dugu zuen kasua, ez delako ere, xamurra zuen gainean daukazuen mehatxua, 180 kartzela urteko eskaera aipatu dugu 47 Euskal Herritarrentzako, baina zuek ere, epaiketa honegatik atera bada ere, orain berriro ere argitara auzi hau, aipatu duzue, gustatuko litzaizuekela, honek balio izatea, benetan sakonean dagoen arazoa azaleratzeko, dela Euskal preso eta ieslari politikoen auzia.
Noski, ez, eta nik uste dut hori, ba, lehen aipatu duguna, gure atxiloketek ere suposatu zutela beraientzako eskubide urraketa bat gehiago, eta nolabait gu egin izan genuen, edo sektore desberdinetatik, hor bai, zenideen testigantza lanetik, edo herriran mugimendutik, edo abokatuen defentsa lanetik, edo baita bitartekaritza taldetik egin zen lana, ba, hori zela, ez, eskubide urraketa hori guztiak plazaratzea, eta hortarako ere, ba, probestu nahi genukela epaiketa hau, eta, bueno, ba, horri ere bultzada bat emateko aprobetsatu alba dugu, edo balio badezake, ba, hori da gure borondatea, bai.
Badagoelako beharra oraindik ere Euskal preso eta ieslari politikoen auzien aurrera pausoak emateko. Hemen utziko genuke elkarrizketa gure aldetik, Ane, ez dakit zerbait gehiago aipatu nahi zenuen?
Ez, askarrak ematea, ahotsa ematea gaitik, eta jendea gonbidatzera egongo diren ekimenetara.
Eskerrik asko zuri ere ona hurbiltzeagatik, gogoratuko dugu, bihar maiatzaren 14ean, aste artez, asamblea irekia egongo dela, arratsaldeko 7:30etan, hemen Gasteizen landatxoko gizartetxean, bazuen epaiketari aurre egiteko moduak bideratzen eta lantzen asteko. Eskerrik asko, Ane Zelaia gurean izategatik, eta hurrengora arte.
Bale, zuri, aio.
Agur, ondo segi.